عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بدری صحابہ کے واقعات کا یا ان کی زندگی کے پہلوؤں کا سلسلہ چل رہا ہے. آج بھی سلسلے میں
بدر جنگ دا خط نشکن صحابہ لار سیرت لار نے ذکر تفکیل مقدمان بگون ہم بو موضوع کا تھے گشلے بازی صحابہ لار نے ذکر تھا من حضرت خولی ابن ابی خولی بدر جنگ دا ختنشکن صحابہ لار دن بیر بولگن حضرت خولی بدر احد و بندن تشکر برچا غزات لار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلان برگا اشتراک اتگن تاریخ چلار ابو معشر و محمد ابن عمر دید لار حضرت خولی بدر غزوات دا اوز اوغل بلن اشتراک اتگن براق اولار اونن اوغلن نامن یازمگن لر محمد ابن اسحاق دیده خولی اوز برادر مالک ابن ابی خولی بلن برگا بدر غزوات دا اشتراک اتگن یعنی بر تاریخ منبسی کا کھورا بدر غزوات دا حضرت خولی حمدہ اونن اکی برادر حضرت حلال ابن ابی خولی و حضرت عبداللہ ابن ابی خولی ہم اشتراک اتگن لار حضرت خولی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ لگی دور دا وفات اتگن اکھینچے صحابہ حضرت رافع ابن مولا در حضرت رافع ابن مولا خزرج قبیلہ سننگ بنو حبیب شاخدانی دے آنا سننگ نام ادام بنت اوفی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رافع و حضرت صفوان ابن بیضا اور تصدا برادر چلک نے اورنتگنی دلار بو اکالا صحابہ بدر غزوات دا اشتراک اتشگن بازی روایت لار کا کھورا اکالا سے بدر غزوات دا شہید بولگن یانا بیر روایت کا کھورا حضرت صفوان ابن بیضا بدر غزوات دا اشتراک اتمگن موسیٰ ابن اقبانگ روایت کا کھورا حضرت رافع و اوننگ برادر حلال ابن مولا اکالا سے بدر غزوات دا اشتراک اتشگن حضرت رافع نے اکرمہ ابن ابو جہل بدر غزوات دا شہید اتگن یعنی بر صحابہ حضرت ذوالشمالین عمیر ابن عبد عمر در اننگ حقیقی نام عمیر کنیت ایسا ابو محمد دے ابن حشام دے دے بو صحابہ ذوالشمالین دے پتہ لاری دے بو اننگ نام بولمائی بلکہ انہیں بر لقب ہی دے زہرا او چھپ کھلے بلان کھپ را کشلاری دے یعنی بر روایت کا کھورا او اوزن اکالا کھلے بلان ہم اشلائی اولاری دے شونی گچون او ذل یدائن دے بھم اتھا لاری دے بو صحابہ بنو زہرہ قبیلہ سے بلان اتفاق داش بولگن بنو خزا قبیلہ سے دنی دے حضرت عمیر مکہ دن مدینہ کا ہجرت قلب کھلگن دا حضرت سعد ابن خیسمان اویدہ استقامت کھل دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونے یزید ابن حارث بلان برادر تھتن تر دلار بو اکلا صحابہ بدر غزات دا شہید بولشتے اونے بدر غزات دا اسامہ جشمی شہید اتگنی دے شہید بولگن پائے دا او اتسیواش دائی دے طبقات القبرہ دا اونے شہید اتگن کشننگ نام ابو اسامہ جشمی صفت دا اچرائی دے ینا بر صحابہ حضرت رافع ابن یزیدی دے بر روایت دا اننگ نام رافع ابن زائد صفت دا ہم اچرائی دے حضرت رافع ابن یزید انصاری لارننگ اوس قبیلہ سے داگے بنو ظہور ابن عبدالاشحل آئلہ سے دنی دے حضرت رافع ننگ آنا سے اقرب بنت معاذ مشہور صحابہ حضرت سعد ابن معاذ ننگ سنگل سے دے حضرت رافع ننگ اسید و عبد الرحمان نام لے اکے اغل بولگن اولار اکلا سے آنا سے ننگ نام اقرب بنت سلام آئی دے حضرت رافع بدر حمدہ احد غزوات دا اشتراک اتگن بر روایت کا کھورا او بدر غزوات کھنے سعید ابن زائد ننگ تھویا سے نے من گن حضرت رافع احد غزوات دا شہید بولگن ینا بر صحابہ حضرت زکوان ابن عبد قیسی دے انہیں کنیت ابو صبح ہوئی دے حضرت زکوان انصاری لارننگ خزرج قبیلہ سے داگے بنو زرائق آئلہ سے دنی دے او برینچے و اکھینچے آقا بابا ایت دا ہم اشتراک اتگن انہیں ذکر کا لائق جہت شو کے او مدینہ دا ہجرت قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور لارے گا مکہ کا بورگن اوشا پائتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز مکہ دے دلار بو صحابہ انصاری مہاجر دے باتھا لاری دے او بدر حمدہ احد غزات دا اشتراک اتب احد غزات دا شہید بول دے اونے ابو حکم ابن اخنس شہید اتتے حضرت زکوان ابن عبد قیس انصاری مہاجر دے باتھا لاری دے علامہ ابن سعد طبقات القبرہ دا دے دے مسلمان لار مدینہ کا ہجرت قلگن لارے دا قریشی لار خط خفا بولگن لار جگت لار ہجرت قلب کتب کھولگنی دے لار انصاری لارننگ برگروہ اکھینچے آقبا بیت دا بیت خلشگانی دے شوندن سون اولار مدینہ کا خیتب کھیت لار دس لب کے مہاجر لار قبا گا یتب بورگن لارے دا بو انصاری لار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور لارے گا مکہ کا بور دلار اوزا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ لار بلان مدینہ کا ہیر خلب کھیل دلار شونے گچون بو صحابہ لار انصاری مہاجر صحابہ لار دے باتھا لاری دے بو صحابہ لار اچھے دا حضرت زکوان ابد قیس حضرت اقبا ابن وحب حضرت عباس ابن عبادہ و حضرت زیاد ابن لبید باری دے شوندن سونگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت علی سناو کا دوش کھیل گن لار تھتکن لکھتا بول گن لار خستہ بول گن لار خوش سیز و ضعیف کشے لار دن تھش کرے بارچہ مسلمان لار مدینہ کا ہجرت قلب کھیتے لار سہیل ابن ابی صالح روایت قلب شوند دے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احد اچن چکن لارے دا بیر تھامان کا اشارہ خلب صحابہ لار کا خرب بو تھامان کا کھم بورا دے دیب سورا دے لار بنی زرائق لار دن بیر صحابہ حضرت زکوان ابن عبد قیس اورندان تھرب یا رسول اللہ من بورا من دی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اون دن سز کھم سز دیب سورا دے لار حضرت زکوان دی دے من زکوان ابن عبد قیس من پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونگا اترب اولشو چن اشارہ خل دلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوگا پلار نے اچ مراتبہ تھکر اللہ دلار سونگرا اوز آ صلی اللہ علیہ وسلم دی دلار فلاں فلاں جائے گا بورنگ لار شندہ حضرت زکوان ابن عبد قیس دی دے یا رسول اللہ البتہ من گنا او جائی لار کا بورا من پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دلا کھیمدا کھیمیر تا گا جنت مائسلار استدا یورا دگان کشے نے کور موقچے بولسا او بو کشے گا خراب اولسن شوندن سون حضرت زکوان او اہلا آزالار بلان خیر لشا باشلا دے انہیں زوجالار حمد خزلار اونگا سیز بزنے خالدر کت موقدا سیز دیگان دا او اوز ایتا گے نے تھارتب اولاردن براز ازاق لشب اولار گا خراب شوندے دیدے اندے قیامت کنے اچرا شمس شوندن سون او احد آزات دا شہید بول دے احد آزات کنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لاردن بران تنگس دا زکوان ابن عبد قیس بارا سے دا خبرنگس بار ما دب سورا دلال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی دے یا رسول اللہ مین بر آتلق نے کھرگن من او زکوان نے کھوہ یوتگنی دے حتیٰ کہ او انگا یقل ناشب شندے دی دے اگر بگن سین تیرے کھلسن اوندہ مین قتل مائمان او پیادا کتا یوتگان حضرت زکوان گا حجوم قلب اونا شہید اتتے او حضرت زکوان گا مین ابن ایلاج من دیا ایتا ترب حضرت زکوان گا خلیش بلان تشلن یوتگانی دے حضرت علی دوام اتب دے دیلا مین انگا حجوم قلب انہیں ایاغ خلیش ارب ایاغ نے ساندن کسب تشلدن سونگ را انہیں آتن شرب قتل اتتم خراسان کو کشے ابو الحکم ابن اخنسی دے یانا بے صحابہ حضرت خواد ابن جبیر انصاری دے حضرت خواد بنو سالم آلاردن بولگن حضرت خواد ابن جبیر حضرت عبداللہ ابن جبیر نے برادر رہی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبیر نے ایلک نفر کمان چلار بلان احد غزاتے دا درا نے خورخلا شچون تھائن لگانی دلار حضرت خواد اورتا بوئی لئی دے او کشے قرقینچے ہجری لئے یتمیش تھرت یاشتا مدینہ دا وفات اتتے ینا بر باشقا روایت گا کھورا او کشے وفات اتگان دا تقسان تھرت یاشتا ہی دے او کشے ساچلار نے حنا بلان بویاری دے حضرت خواد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلان برگا بدر جنگ اچون یول گا چھکا نی دے اما یول دا تھاش اچے بلان یرا لنگانے دن سون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونے مدینہ کا خائے طرف یو بار دلا براق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونگا اول جدن علوش اجرت دلا و اونے اجر مقافات کا خوش دلا یعنی باش خچا اتگان دا او بدر وزات دا اشتراک اتگان لار کبھی دے او بدر احد خندق و باش کا برچا وزات لار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمراہ بولگن حضرت خواد روایت خلب شندے دے دے بس بر مرتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلان برگا مر زہران نام لے جائیدہ جائی لشتک مین اوز چادر امدن چغب خرا سن برنچا آیالر گپ لشب اترشگانی دے مین اولار نے گپے گا کس گپ کھول دم مین چادر امگا خائتب کھرپ بر تھون نے کھیے بول گچ اولار نے یون دا یشرین چا اتر بول دم و آیالر نے گپ لار نے اشتہ بوشلا دن شو اسمادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوز چادر لارے دن تشکارے گا چکتے لار مین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھورپ کھورکب کھیتم اوز آز صلی اللہ علیہ وسلم گا میننگ تو یم کھوچب کھیتے مین اون ازلا موخدہ من دیدم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بر تھمان گا یورا باشلا دے لار مین اوز آز صلی اللہ علیہ وسلم اور تلارے دن ارگشتم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اب اولگن ردا لار نے مینگا تھت خزب حاجت چون تھکائی زار گا کھرپ کھیت دلار شوندن سونگ اولار تہارت کھلپ خائتب کھیل دلار او ذات صلی اللہ علیہ وسلم سقالار دن سو تھم چلار کھوکھرک لارے گا تھم یوت گنی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضر لاشب مندن ای عبداللہ بایا گے تھو یا نما بول دے دب سورا دلار زیرا تھو یا یوخال مگانی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گاپلار نے اشتشو چون بے ہودا اتر گانے نے سہزب اول گانی دلار حضرت خواد دعا میں تب دے دے کس خاصے بس یول گا چھک دک سونگرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر مین بلان اچرش گان لارے دا مین بلان سلام لشب ای عبداللہ بایا گے تھو یا نما بول دے دیب سرار دلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من بلان خائتا خائتا شوندائی حضر لشکن لارے دا Мен Мадинада яшринча истиқомат қила бошладим. Масжид ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам давраларидан узоқда тура бошладим. Бу воқеадан бир оз муддат ўтгач, масжидга намоз ўқиш учун бордим. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳам ўз ҳужраларидан ташқарига чиқиб, 2 ракат намоз ўқдилар. Мен намозни пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам китоб қолишлари ва мени холлик қолдириб кетишларини кутиб, намозни чўздим. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дидилар: "Ай Абу Абдулла, холагонча намозни чўзаверинг. Мен шу ердаман." Шунда мен ўз ўзимга дедим: "Худо ҳаққи, бугун пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламдан кечирим сўраб, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам қалбларини поклаб қўяман. Мен намозни туғатганимда Узо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дидилар: "Ай Абу Абдулла, сизга саломатлик бўлсин. Туя юқолиши воқеаси нима бўлган эди ўзи?" Мен дедим: "Сизни ҳақ билан юборган зотга қасмки, мен исломни қабул қилганимдан бери туя қочмаган." Шундан сўнг Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам уч маротиба "Аллоҳ таоло сизга раҳм қилсин" дидилар. Шундан сонг пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам менга бу ҳақда ҳеч қачон ҳеч нарса демаганлар. Яъни бошқача айтганда, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мендан яширманг, мен ҳақиқатни биламан. Яна шундай ўтириб олиб, бесабаб бошқаларнинг гапларини эшитиш нотўғридир дедилар. Ҳазрат Хавод дедилар: "Мен бир марта бетоб бўлиб қолганимда, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мени йўқлаб келдилар. Мен шифо топганимда Узо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дидилар: "Ай Хавод, танинга соғайди. Демак сиз Аллоҳ таолага қилган ваъдангизни амалга оширинг." Мен Аллоҳ таолага ҳеч қандай ваъда қилмадим дедим. Узо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дидилар: "Бетоб бўлиб ётганда аҳд қилмайдиган ҳеч бир касал йўқ. Албатта ҳар бир касал киши: "Ай Аллоҳ таола, сен менга соғлик ато этсин. Мен фалон фалон нарсани қиламан" деб аҳд қилади. Демак, сиз Аллоҳ таолага қанаға аҳд қилган бўлсангиз, уни амалга оширинг. Бу бизнинг барчамиз учун диққат эътиборга лайиқ нарсадир. Хандиқ ғазвоти пайтида пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламга Бану Қурайзанинг аҳд бузгани тўғрисида хабар топилгач, бир гурӯҳни улар томон жўнатдилар. Бу воқеа тўғрисида Ҳазрат Мирзо Башир Аҳмад соҳиб اوز اثر سیرت خاتم النبیین دا شوندی قید اتگنلار: پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنو قرائزہ نے ساتقن لیگی نے بلب اولگچ دست لاب زبیر ابن العوام نے 2 اچ مراتبہ وضعیت نے بلشو چون یشرین چایو بار دیلار. شوندن سونگ رسمی تھوڑ دا اوز و خزرج قبیلہ لارن سردار لار سعد ابن معاذ و سعد ابن عبادہ حمدہ بازی باشقہ نفوز لے صحابہ لارن بر دیلی گاسی ایتھب بنو قرائزہ تمان جنات دیلار. Яна уларга таъкидлаб шундай дедилар: "Агар бирон бир ташвишланарли хабар бўлса, қайтиб келгач уни ошкора изҳор этманглар, балки имо ишорадан фойдаланинглар, токи одамларда сиросималик пайдо бўлмасин." Улар Бану Қурайза уйларига етганларида, уларнинг бошлиги Қаб ибн Асад ёнига бордилар. У бахти қаро киши, улар билан ниҳоята такаббурона тарзда учрашди. Садайм, яъни Саад ибн Муаз ва Саад ибн Убада томонидан шартнома зикр этилганда, у ва унинг қабиласидаги кишилар кекайиб кетаверинглар, Муҳаммад Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва бизнинг ўртамизда ҳеч қандай шартнома тузилмаган дедилар. Бу сўзларни эшитиб, саҳобалар делегатсияси у ердан туриб қайтиб келдилар. Саад ибн Муаз ва Саад ибн Убада пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам хизматларига ҳозир бўлиб, яхши йўл билан пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламга хабар қилдилар. Ривоятга кўра, бу саҳобалар жумласидан Ҳазрат Хавод ибн Жубайр ҳам бор эди. Яна бир ривоятда нақл қилинишича, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ўз отларини Ҳазрат Хаводга бериб, Бану Қурайза томон жўнатдилар. Бу отнинг номи Жаноҳ эди. Ҳазрат Хавод ривоят қилиб шундай деди: "Бир марта биз Ҳазрат Умар билан бирга ҳаж қилиш учун йўлга чиқдик. Бу карвонда биз билан Ҳазрат Абу Убайда ибн Жарроҳ ва Ҳазрат Абдурраҳмон ибн Ауф ҳам бор эди. Adamlar bizga Zarvarning she'rlarini aytib bering dedilar. Zarvar ibn Xattob Quraysh shoiri edi. U Makka fath etilgan kuni iymon keltirgan edi. Hazrat Umar dedilar, Xavod o she'rlarini aytib bersin. Shunda men o she'rlarimni ayta boshladim. Hattoki tong otdi. Shunda Hazrat Umar, bo'ldi, bas qiling. Endi tong otdi dedilar. Yana bir sahaba Hazrat Rabiya ibn Aqsam edi. Uning kuniyati Abu Yazid edi. Hazrat Rabiya bo'y pakana va jussali edi. U Asad ibn Xuzayma qabilasidan bo'lgan. Hazrat Rabiya muhajir sahabalardan sanaladi. Madinaga hijrat qilgandan so'ng u ba'zi boshqa sahabalar bilan birga Mubashshar ibn Abdul Munzir uyida istiqomat qildi. Badr g'azotida ishtirok etgan paytida u 30 yoshda edi. Badr g'azoti bilan birga u Uhud, Xandaq, Hudaybiya sulhi va Xaybar g'azotida ishtirok etgan. Xaybar g'azotida ishtirok etib shahid bo'lgan. Uni Horis nomli yahudi Nuta nomli joyida shahid etgan. Nuta Xaybarda mavjud bo'lgan bir qal'aning nomidir. Shahidlik paytida u 37 yoshda edi. Yana bir sahaba Rifa ibn Amr al-Juhnidir. Uning nomi Vadiya ibn Amr deb ham qayd etilgan. Hazrat Rifa Badr va Uhud g'azotida ishtirok etgan. U kishi Ansorilarning Banu Najjar qabilasi bilan ittifoqdosh edi. Yana bir sahaba Hazrat Zayd ibn Vadiya edi. Hazrat Zayd Ansorilarning Xazraj qabilasidan bo'lgan. U Aqaba bayti, Badr va Uhud g'azotlarida ishtirok etgan. Uhud g'azotida shahid bo'lgan. Hazrat Zaydning onasi Umma Zayd bint Haris edi. Zavjasining nomi esa Zaynab bint Sahal edi. Undan uning 3 farzandi Saad ibn Zayd, Amama va Umma Kulsum tug'ilgan. Uning o'g'li Hazrat Saad Hazrat Umar xalifaligi davrida Iroqqa ketib qolib, Aqarquf nomli joyda istiqomat qila boshladi. Aqarquf Iroqning Bag'dod shahriga yaqin bir qishloq edi. Yana bir sahaba Hazrat Rabi ibn Rafi Ansari edi. Uning buvasining nomi to'g'risida ixtilof mavjud. Bir rivoyatga ko'ra nomi Haris va boshqa rivoyatga ko'ra esa Zayd edi. Hazrat Rabi ibn Rafi Banu Ajlondan bo'lgan. U Badr va Uhud g'azotlarida ishtirok etgan. Yana bir sahaba Hazrat Zayd ibn Mazin edi. Uning otasining nomi Mazin ibn Qays edi. Hazrat Zaydning nomi Yazid ibn al-Mazin deb ham qayd etiladi. U Xazraj qabilasidan bo'lgan. Hazrat Zayd Badr va Uhud g'azotlarida ishtirok etgan. Madinaga hijrat qilgan paytda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hazrat Zayd va Hazrat Mista ibn Asasa o'rtasida birodarchilikni o'rnatdilar. Uning farzandlari ichida o'g'li Amr va qizi Ramla bor edi. Yana bir sahaba Hazrat Ayoz ibn Zahir edi. Uning kuniyati Abu Sa'd edi. Hazrat Ayoz onasining nomi Salma bint Amir edi. U Fahr qabilasidan bo'lgan. Bu sahaba Habashistonga qilingan 2-chi hijrida ishtirok etgan. U yerdan qaytib kelib Madinaga hijrat qildi. U yerda Kulsum ibn al-Hadam uyida istiqomat qildi. U Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda ishtirok etgan. Hazrat Usmon xalifaligi davrida 30-chi hijriy yili Madinada vafot etdi. Boshqa bir rivoyatga ko'ra u Shomda vafot etgan. Yana bir sahaba Hazrat Rifa ibn Amr Ansoridir. Uning kuniyati Abu Valid edi. Hazrat Rifa Banu Auf ibn Khazraj qabilasidan bo'lgan. Onasining nomi Umma Rifa edi. U 70 nafar Ansori bilan 2-chi Aqaba baytida ishtirok etgan. Bu sahaba Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etgan. Uhud g'azotida shahid bo'ldi. Yana bir sahaba Hazrat Ziyod ibn Amr edi. Hazrat Ziyodni ibn Bashr deb ham atashar edi. Bu sahaba Ansorilar bilan ittifoqdosh edi. Hazrat Ziyod Badr g'azotida ishtirok etgan. Birodari Hazrat Zumra ham Badr g'azotida ishtirok etgan. U Banu Sa'ida ibn Qab qabilasidan bo'lgan. Yana bir rivoyatga ko'ra u Banu Sa'ida ibn Qab ibn al-Khazraj ozod qilgan qul edi. Yana bir sahaba Hazrat Salim ibn Umayr ibn Sobitdir. حضرت سالم انصاری لارننگ بنو عمر ابن اوف قبیلہ سدنی دے او عقبہ بیعت دا اشتراکت گن حضرت سالم بدر احد خندق و باشکا برچہ غزاتلار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گا شرک بول گن تبو غزات پایت دا کمبغل صحابہ لار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور لار دا حاضر بول دلار اولار تبو غزات دا اشتراکت مخچی دلار اما اولاو یوکلی باعث یغلاری دلار حضرت سالم ہم بو صحابہ لار جملہ سدانی دے بو جتے نفر کمبغل صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور لارے گا کھیلشتے اوشا پائت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبو غزات اچن چخمک چی دلار بو صحابہ لار بزگا اولاو بیرنگ دے سوران دلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سزلار نے مندر شچن مندا اولاو یوخ دی دلار بو صحابہ لار بزدا صرف لا شچن ہیچ نسا یوخ دیا غام علم چیکب یغلغن حال دا قائدب کت دلار حضرت ابن عباس روایت خلب شن دے دے ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلتا لا اجد ما احملکم علیہ تولوا وعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدو ما ینفقون یعنی شندے آدملار نے ہم اہبلا بول مائی دے سین اولار نے جہاد اچون برار آتھ الاف گا برگا مندرب اولشنگ اچون اول دیں گا کھلا دلار شندا سین اولار گا سزلار نے مندرب اولش اچون ہیچ نہ ستھوپ مائی من دب جواب کھلا سن شندا اولار اللہ نے یولدا ہیچ نرسا صرف کھلا اول مگن لار سبب کھوزلار یوش گا تھولگن حال دا قائدب کھتا دلار بو یوخار دا آیت تا ذکر ایتلگن کشلار چھ دا سالم ابن عمیر با سالبا ابن زائد ہم باری دے اکھینچ خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ توبہ سورہ سے داگے ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا وعینہم تفیض من الدم حزنا دیگن آیت تفسیر لاب شن دے دی دلار بو آیت اوز مضمون جہت دان عمومی در اما بو یردا خیسے کشلار تھمان گا اشارہ خلنگن بولسا اولار یت نفر کم بغل کشلاری دے اولار دا جہاد اچن چخش گا شجاعت باری دے اما اوز قلب لارے استاگن عمل گا اوشتش اچن شرائط لار یوقی دے بو کشلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت لارے گا حاضر بولب بزگا اولاو بیرلسن دیب التماس خل دلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کے مین شرائط لار یرا تھا براول میں مان دی دلار اولار خط تک عملم چکب کھوز لارا یوش لاندے بابو سوز لار نے آیتکن حال دا اور کگا کھائت بکھت دلار اولار کھتگن لاردن سون روایت لار بوئی چا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اشتا و باشقہ مسلمان لار ایسا تھورتا تھویا نے بیر دلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیر کشے کا بتا دن تھویا بیر دلار حضرت مسلح معوذ رضی اللہ تعالی عنہ دوام اتب شن دے دی دلار قرآن بو واقعہ نے شونے گچن آیت بیر گن تاکہ بو کم بغل مسلمان لارنگ اخلاص لارنے بائی با دولت و سفر کا چھک شرائط لارے بار اما یلغان بہانہ لار تھوکی دے گن کشے لار بلان سال اشترہ پرست سن بازی کشے لار بہانہ لار خلاف جانگا چھک مگانی دلار اما بو کم بغل صحابہ لارننگ جوش کر لی گی عموماً اوز گا چاہی دے او ذات رضی اللہ تعالی عنہ یا نہ دے دلار بو آیت دن شو نرسا ہم معلوم بولا دے کے مدینہ دا اور قضا خالب کھتگن کشے لارننگ بارچہ سے ہم منافق مسیح دے بلکہ اولار اورا سدا سمیمی مسلمان لارم باری دے اما شرائط لارے بول مگنے باعث بارول مگنی دلار حضرت مسلح معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بو آیت ننگ تفسیر دا یعنی شن دے دلار بو کم بغل صحابہ لارننگ باش لگ ابو موسیٰ ای دے اندن سے زوشا پائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نمان سورگن ایدنگس دیب سورالگن دا او شن دے دی خدا حق پہ بس تھویا سورا مگن مس آت لار نے ہم سورا مگن مس بس فقط بس دا یاق کھیم یوک ایاغ لارے مس یلن غاچ شنچا ازاق جول نے پیادہ بسال مئی مس ayaqlarımız jarahatlangandan soň biz uruşa almaymız. Agar bizga faqat ayaq kiyimlar topilsa, biz ayaq kiyimlarını kiyip yugurgan holda o'z birodarlarimiz bilan birga jangda qatnashish uchun yetib boramiz deb aytgan edik. Sahobalar kambag'alligi ahvoli ana shu edi. Ammo bunga qaramay shijoatlari ham ana shunday edi. Hazrat Solim ibn Umar Hazrat Muaviya davrigacha bor hayot bo'lgan. Yana bir sahaba Hazrat Suraqa ibn Qabdir. Hazrat Suraqa Banu Najjar qabilasidan bo'lgan. Onasining nomi Umayra binti Numan edi. Hazrat Suraqa Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azovatlarda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga ishtirok etgan. Hazrat Suraqa ibn Qab Hazrat Muaviya davrida vafot etgan. Boshqa bir rivoyatda qayd etilishicha Hazrat Suraqa Yamama jangida shahid bo'lgan. Yana bir sahaba Hazrat Sa'ib ibn Maz'undir. Hazrat Sa'ib ibn Maz'un Hazrat Usmon ibn Maz'unning birodari edi. Bu sahaba Habashistonga dastlabki hijrat qiluvchi muhojirlardan bo'lgan. Hazrat Sa'ib Badr g'azovatida ishtirok etish saodatiga ega bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu vaqt g'azovati uchun chiqqanlarida ba'zi rivoyatlarga ko'ra u zot sallallohu alayhi va sallam o'z orqalarida Hazrat Sa'd ibn Muazni va ba'zi rivoyatlarga ko'ra Sa'ib ibn Maz'unni amir etib tayinladilar. Hazrat Sa'ib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga tijorat qilish sharafiga ham ega bo'lgan. Chunonchi Sunan Abi Dawudda rivoyat qilinishicha Hazrat Sa'ib shunday deydi: Men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam huzurlarida hozir bo'lganimda sahobalar uzo sallallohu alayhi va sallam oldilarida meni maqtay boshlashdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Men uni sizlarga ko'ra ko'proq bilaman. Men dedim: Sadaqta bi abi va ummi kunta shariqi fa ni'ma shariq kunta la tadari va la tumari. Ya'ni ota onam sizga fido bo'lsin, siz rost gapirdingiz, siz tijoratda men bilan ishtirok etdingiz, siz naqadar yaxshi sherik edingiz. U zot sallallohu alayhi va sallam qarshilik ham qilmasdilar, talash tortishuv ham qilmasdilar. Hazrat Mirzo Bashir Ahmad sohib bu voqeani Sirat Xotimun Nabiyinda shunday qayd etganlar: Karvonlar tijorat uchun Makkadan turli hududlarga borishar edi. Junubda Yaman tomon va shimolda Sham tomon muntazam tijorat karvonlari qatnab turishar edi. Bundan tashqari Bahrayn va hokazolarga ham karvon borar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam taxminan bu barcha mamlakatlarga tijorat uchun borganlar. U zot sallallohu alayhi va sallam har safar nihoyatda omonat, diyonat, chiroyli uslubda hamda mahorat bilan o'z mas'uliyatlarini ado etdilar. Makkadan kimlar bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muomala qilgan bo'lsalar, ularning barchasi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni maqtar edilar. Sohib bir sahaba bo'lgan, u islomni qabul qilganida ba'zi kishilar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldilarida uni maqtaganlar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: Men uni sizlarga qaraganda ko'proq bilaman, dedilar. Shunda Hazrat Sa'ib dedi: Ha, yo Rasululloh, ato onam sizga fido bo'lsin, siz bir marta tijoratda menga sherik bo'lgansiz, siz doimo nihoyatda sof muomala qilar edingiz. Yana bir sahoba Osim ibn Qaysdir. Osim ibn Qays Ansoriylar qabilasi Salba ibn Amrdan edi. Badr hamda Uhud g'azovatida ishtirok etgan. Yana bir sahaba Hazrat Tufayl ibn Malik ibn Khansadir. Hazrat Tufayl Khazraj qabilasining Banu Ubayd ibn Ali oilasidan edi. Hazrat Tufayl onasining nomi Asma binti Al-Qayn edi. Hazrat Tufayl Aqaba bayti, Badr hamda Uhud g'azovatlarida ishtirok etgan. U Adam binti Kurdga uylangan. Undan ikki o'g'il Abdullah hamda Rabi dunyoga kelgan. Yana bir sahaba Hazrat Tufayl ibn Numan deb. حضرت طفیل انصاری لار نے خزرج قبیلہ سن بول گن آنا سے خان صاحب بن ترا یابی دے آنا سے حضرت جابر ابن عبداللہ نے اما سے بول گن حضرت طفیل نے برخز بول گن انہیں نام ربی عید بو صحابہ اقبا بیت بدر غزوات دا اشتراک ات گن حضرت طفیل احد غزوات دا ہم اشتراک ات گن او شک انہیں او اونچ جائی دن یرا لنگانی دے حضرت طفیل خندق غزوات دا ہم اشتراک اتب اندا شہید لکھ درا یاسے کا ایرشت وحشی ابن حرب انہیں شہید اتگانی دے وحشی کھین چلک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھلا رہے گا ایمان کلترگانی دے وحشی اللہ تعالی من کھلم دن حضرت حمزہ و حضرت طفیل ابن نعمان کا عزت اکرام عطا ایت تے اما من اولار کھلا رہے دن رسوا کھلما دے یعنی کافر لکھ حالت دا قتل اتلما دن نوبت دا کے صحابہ زحاق ابن عبد عمر دے او دینار ابن نجار لاردن بول گن آتا سنگ نام عبد عمر و آنا سنگ نام سمیرہ بنت قیسی دے او و اننگ برادر حضرت نعمان ابن عبد عمر بدر و احد غزوات دا اشتراکت گن حضرت نعمان احد غزوات دا شہید بول دے اننگ اچنچے برادر اتبا ابن عبد عمر مونا قدغ واقع سکنے شہید بول گن نوبت دا کے صحابہ زحاق ابن حارثہ در حضرت زحاق انصاری لار نے خزرج قبیلہ سدن بول گن آتا سنگ نام حارثہ و آنا سنگ نام ہند بنت مالکی دے حضرت زحاق رضی اللہ تعالی عنہ یتمش نفر انصاری بلان برگا عقبہ بیعت دا اشتراک اتتے او بدر غزوات دا ہم اشتراک اتگن انہیں اغلنگ نام یزید دے او انہیں زوجہ سے امامہ بنت مورسدان دنیا کے کھل گن ینبر صحابہ حضرت خلاد ابن سوید انصاری در حضرت خلاد خزرج قبیلہ سننگ بنو حارس آئلہ سدنی دے آنا سن نام عمرہ بنت سعد دے انہیں بر اغل حضرت صاحب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور لاردن بہرہ مند بول گن کہ یہ چلک حضرت عمر اون یمن کا حاکم اتب تھین لگن اکھینچے اغلنگ نام حکم ابن خلاد دے اکلا سننگ آنا سننگ نام لیلہ بنت عبادہ دے حضرت خلاد عقبہ بیعت دا اشتراک اتگن بو صحابہ بدر احد و خندق غزوات لار دا اشتراک اتگن بنو قریظہ غزوات دا بنانا نام لے بر یہودی آیال جو خاردن بر اور تھاش نے تھرتھپ تھشلا دے شندہ انہیں باوشی اور لب وہ شہید بول دے شندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیدے لار خلاد اچن اکے شہید کا برابر اجر بار کھین چلک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو آیال نے قصاص صفت دا قتل اتر دلار سیرت خاتم النبیین دا بو واقعہ خوئی دا کچا قائد اتل گن بیرنچا مسلمان یگت قلعہ دے وارا یون دا دام اولشو چون اتر گانی دے بو نانا نام لے بر یہودی آیال قلعہ تھی پس دان بر آغر تھاشنے تھر تھر تھشلب اولاردن بر خلاد نام لے کشے نے شہید اتتے کھولگن مسلمان لر امان خالش دے حضرت خلاد نگ آنا سے گا انہیں شہید بولگانے خبر یت گندا او یوزن اورب یتب کھیل دے اونگا خلاص شہید اتل دے واسل یوزنگس نے اورب کھیل دنگس دیل گندا او دی دے خلاد ایسا او من دن آئرل دے اما من اوز حیام دن آئرل گنم یوق یعنی من انگ داد وائے سالشم ہم حیا قائم بولگندا گنا بولا دے حضرت خلاد شہید اتل گن واقعہ لارے دا شو ذکر ہم اچرائی دے کے یو خاردہ ذکر اتل گانے دیکھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلاد اچون اکے شہید نے اجر بار دے مرحمت خل دلا تفصیلات لاردہ ینا ارتق چا شو نرسا بار کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن نما اچون اونگا اکے شہید نے اجر مقافات بار دیا سور الگاندہ او زا صلی اللہ علیہ وسلم زیرا اونے اہل کتاب شہید اتگن دیب جواب بیر دلار کھینگ صحابہ حضرت اوس ابن خولی انصاری در انہیں کنیت ابو لیلہ دے بو صحابہ حضرت قبیلہ سے شاخ بنو سالم ابن غنیم ابن اوف دن بولگن آنا سننگ نام جمیلہ بنت عبید او عبداللہ ابن عبی ابن سلول لنگ سنگل سید انہیں قسم نام لے برخیزہ بولگن او بدر احد خندق و خالگن برچہ غزات لاردہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الان برگا اشتراک اتگن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونے حضرت شجاع ابن وحب الاسدی بلان برادر تو تنتر دلار حضرت اوس ابن خولی کامل لاردن سن لارد جاہلیہ دا و اسلام ننگ دس لب کے دورے دا عرب جا جازش نے بلا دے گن ماہر کمان چے سوزش نے بلا دے گن کشے کامل دے باتھا لارد یعنی بھو اوش نرسا نے بلگن کشے کامل دے باتھا لارد بھو برچہ نرسا حضرت اوس ابن خولی دا موجودی دے حضرت ناجیہ ابن آجم روایت خلب شندے دے ہی دے حدیبیہ پائتے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت لارے دا سو تک چلی گی دن شکایت کھلنگن دا اوزا صلی اللہ علیہ وسلم منے چاکرب اوز اوخ دان لارے دن بیر اوخ نے چکارب مینگا بیر دے لار سونگرہ خدق ننگ سو بے دن بیر چھلک سو نے اولب کھلت رشنے بجور دے لار مین اولب کھلگنم دا اوزا صلی اللہ علیہ وسلم طہارت اول دے لار سونگرا سو نے اوغز دا چھکب چھلک کا پھرکا دلار احوال شوئی دے کے آدم لار خط تک جازر مدائی دلار مسلمان لار ننگ فقط بتا خودو کا باری دے زیرا مشرک لار بلدہ نام لے جائے گا ارتراک جیتا بارب سو انبار لار نے اوز تصرف لارے گا اولشکانی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینگا بو چھلک دا کے سو نے خرب کھولگن خود کا تھوکب یو بارنگ واؤننگ سوئے گا بو اوخ نے خدب کھوئنگ دی دلار دیمک مین شندے خلب کھوئے دم اوزا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بلان یو بارگن زواد کا قسم کے مین زور گا یو خارے گا چھکا بول دم یعنی او یردن درحال سو اطلب چھکا نی دے سو مینے ہر تماندن خرشب اول گانی دے قازان دا سو قائنا گانی دے او یردن سو قائنب چھکا یاد گانی دے حتیٰ کہ سو یو خارے گا کتار لب خرغاق لارگا تھینگ لاشتے کشے لار انہیں خرغاق دن سو نے اول آری دے حتیٰ کہ بس دن آخر کے کشے ہم او چنگ آگے نے باسو بول دے او شکو نے منافق لارننگ بر گروہ سو یونے دا موجودی دے او لارشدہ عبداللہ ابن عبی ہم باری دے او حضرت اوس ابن خولی ننگ تھوگا سے ہی دے حضرت اوس ابن خولی انگا شندے دی دے ای ابو الحباب سیزگا حلاکت بولسن سیز اندے اوزنگس کھرگن موجزہ نے تھان اولنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقانی لگنے قبول کھلنگ اندے ہم واز کچھنگس گا برال بہانہ بار ماں او دی دے میں شنگا اخشش کھوب نرسلار نے کھرگن من شندہ حضرت اوس ابن خولی دی دے اللہ تعالیٰ سیز نے خوار کھلسن وہی فکرنگس نے یوک کا چکارسن عبداللہ ابن عبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور لارے گا کھلگن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دے لار ای ابو الخباب سیز بگن کھرگن نرسانے آل دن کھچان کھرگن سیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گا عبداللہ ابن عبی آیتگن سوز لار حاقی دا خبر یدگن دا اوزا صلی اللہ علیہ وسلم اندن سورگن لار او دی دے من آل دن ہی چھم بونا قسنے کھرمگن من پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دے لار اندہ سیز اوز جیاننگس گا نگا بندے دی دنگس عبداللہ ابن عبی استغفر اللہ دیدے عبداللہ ابن عبی نے اغل حضرت عبداللہ ابن عبداللہ دیدے یا رسول اللہ اوہ چون مغفرت دعا سنے اخیں چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو چون مغفرت دعا نے اختلار حضرت علی ابن عبداللہ ابن عباس روایت خلب شندے دیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ خلیشو چون مکہ کا بارش کا ارادہ خلگن لارے دا اوزا صلی اللہ علیہ وسلم اوس ابن خولی و ابو رافع نے حضرت عباس گا او حضرت میمونہ نے مینگا تھرمی گچ خارب کھوئی سندے گان خبر بیرب یوبار دلار جلدہ اولار اکلا سننگ تھوئی علار یو خالب کھول دے اولار بیرنے چکھون رابط جافہ دن اون میل ازاق لکھ دا جائی لاشگن بطن رابق دا تختب تھر دلار حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھلب کھول دلار سونگرا اولار اکلا سے گا تھوئی علار تھوپلب کھول دے اولار اکلا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلان برگا لکھ دا مکہ کا بور دلار او ذات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کا پیغام نے جتکاز دلات حضرت میمونہ اوز اختیار نے حضرت عباس کا تھاپ شب کھوئے گا نہیں دلار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اوئے گا تشریف بیوردلہ حضرت عباس حضرت مائمونہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمشکہ بیر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات اتگن لارے دا حضرت عوص ابن خولی حضرت علی ابن ابی طالب کا شندے دی دے مین سزگا اللہ کا قسم اچھو آئیتا من کے بزنے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت خلیش اشے کا شیر خل بولیں چنانچہ حضرت علی انگا رخصت بیرب کھوئے دے بو حق دا ینا بیر بوشکا روایت تا شندے نقل خلنا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات اتگن لارے دا او ذات صلی اللہ علیہ وسلم جسد لارنے یوش کا ارادہ خلنگن دا انساری لار کھلب اللہ اللہ بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا لار خرنداشم اس شونے گو چون بس دن بیرانتا سے او ذات صلی اللہ علیہ وسلم یون لارے دا بولش لار لازم انساری لار گا سزلار اوزلار انگس قرار چقارب برکشن تھائن لار خوئنگ لار دیدلار اولار اوز لاردن اوس ابن خولی نے معقول خور دلار او اشکارے گا کھرب او ذات صلی اللہ علیہ وسلم جسد لارنے یوش با دفن اتش اشلارد اشتراک اتتے حضرت اوس با قوت کی شہید ہے شونے گو چون او خم ایدش لارنے کترب اولب کھلاری دے و شندے خلب سو تاشب تھوڑ دے حضرت ابن عباس روایت خلب شندے دے دے حضرت علی حضرت فضل ابن عباس انہیں برادر قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کھلگن کھلار شکران و حضرت اوس ابن خولی قبر کا تشب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جسد لار نے لحد کا کھوئے دلار حضرت اوس ابن خولی روایت خلب شندی دہی دے من پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت لارے گا حاضر بول گا نندہ او ذات صلی اللہ علیہ وسلم شندی دی دلار اے اوس کھم دکھم اللہ تعالیٰ چون خاکسار لکھ و کھمتر لکھ نے اختیار اتسا اللہ تعالیٰ انہیں درایا لارے نے یک سلطرہ دے کھم دکھم تکبر قلسا اللہ تعالیٰ انہیں خار کھلا دے دیمت اس دا سقلش میں سوچون بو نہایت دا مہم سباق در حضرت اوس حضرت عثمان خلیفہ لگی داور دا مدینہ دا وفات اتگن اللہ تعالیٰ بارچہ صحابہ لارننگ دارایا لارننگ جک سلطرہ ویرسن
الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله